Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srbija u petak potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Vladimir Gligorov, analitičar iz Beča, upozorava da bi Srbija mogla da zbog toga dođe u problem sa evropskim investitorima.
Pravila koja važe u Evroazijskoj uniji nisu saglasna sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji, tako da treba voditi računa o tome da može da postoji negativan efekat na ulaganja iz Evropske unije.
O rastućem spoljno-trgovinskom deficitu Bosne i Hercegovine, predsjednik Privredne komore Nemanja Vasić.
Mnogi sporazumi se ne ratifikuju koji su mogli da doprinesu poboljšanju izvoza i mnogi poslovi imaju zastoj zbog ove političke situacije, što se naravno reperkusije ima na privredni zastoj.
O reformi izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori koja se našla u ćorsokaku, politički analitičar Zlatko Vujović.
Prilično je nerealan rok da do 15. novembra će biti sve završeno, čak i kad bi moglo se završiti, pitanje je da li je to dobro iz prostog razloga što nema dovoljno prostora da se vide predložena rješenja, da raspravlja stručna javnost.
Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, prodaje na aukciji u Londonu zlatni sat koji je dobio od Josipa Broza Tita.
Jeste da je ovdje kod nas zlatno doba, ali ovo je neka čudna situacija. Zlatno doba, a odlaze mladi, odlaze stari. Pa i moj sat je krenuo da vidimo koliko vredi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini organizuje utorak radnu večeru sa liderima Zapadnog Balkana. Radi se o neformalnoj tradiciji koja je otpočela 2017. od kada se redovno lideri iz regiona pozivaju na večeru u decembru. Ovaj put večera je zakazana za raniji datum budući da se radi o posljednjim danima Mogherini na čelu evropske diplomatije. Već je potvrđeno da će biti prisutni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i njegov kosovski kolega Hašim Tači. Potpredsjednik Federacije BiH i Srpskog naroda Milan Dunović položio je cveće i odao poštu žrtvama stradalim na lokalitetu Kazani na obroncima Trebevića iznad Sarajeva. Ni 24 godine posle rata u BiH nije utvrđen tačan broj ljudi koji su ubijeni. Iz duboke jame Kazani posle rata u više ekshumacija pronađeni su posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 16 identifikovano. Prema podacima Justice Reporta radi se o 10 žrtava srpske nacionalnosti, dve žrtve su ukrajinske, dve hrvatske, te jedna žrtva bošnjačke nacionalnosti. Za zločine nad Sarajelijama koji su stradali na to mesto od 1996. na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora osuđeno je 14 bivših vojnika armije BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska prisilno šalje sirijske izbjeglice u oblast nedaleko od granice gdje planira da uspostavi takozvanu bezbednosnu zonu. Iako sukob u Siriji još nije gotov, navodi Amnesty International, izbjeglice sa kojim su njihovi saradnici razgovarali žalile su se da im je turska policija prijetila ili ih je primoravala da potpišu dokumenta u kojima piše da se dobrovoljno vraćaju u Siriju. U Turskoj je smešteno oko 3,6 miliona izbjeglih od osmogodišnjeg građanskog rata u Siriji. Ambasadori Evropske 27-orice odložili su za početak iduće nedelje odluku o tome na koliko će biti odložen novi rok za Brexit. Ambasadori su se načelno dogovorili da odobre britanski zahtjev za još jedno odlaganje datuma za Brexit, ali treba još da odluče na koliko dugo. Još dve osobe uhapšene su u vezi sa smrću 39 ljudi pronađenih u prikolici kamiona u jugoistočnoj Engleskoj, saopštila je britanska policija. Vozač kamiona i dalje je u pritvoru zbog sumnje za ubistvo. Društvena mreža Facebook uvodi sekciju Vesti News Tab na svojoj mobilnoj aplikaciji, gdje će se prikazivati naslovi vesti koje biraju novinari, a izdavači će biti plaćeni za upotrebu njihovog materijala. Ta društvena mreža dugo je bila u sporu sa izdavačima vesti koji se žale da Facebook ima koristi od deljenja njihovih članaka bez plaćanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Evropska unija je saopštila da pomno prati situaciju te da se od Srbije očekuje da raskine sporazum kada postane članica Evropskog bloka. Stručnjaci pak ocenjuju da je ekonomska dobit za Srbiju zanemariva. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Sporazumom o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom proširuje se lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriju EA-EU bez carine, povećavaju se kvote za izvoz robe za koje važe ograničenja i širi zona slobodne trgovine na Jermeniju i Kirgistan.
To je uglavnom irelevantno što se povećanja izvoza tiče.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Sporazum o slobodnoj trgovini sa EA-EU zamenit će postojeće sporazume o slobodnoj trgovini koje je Srbija imala sa Rusijom od 2000. godine, Belorusijom od 2009. i Kazahstanom od 2010. Sa Jermenijom i Kirgistanom Srbija nije imala sporazum o slobodnoj trgovini. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo trgovine, oko 95,5% proizvoda proizvedenih u Srbiji moći će da se izvozi u zemlje Evroazijske ekonomske unije bez plaćanja carine. Što se tiče trgovinskih odnosa sa Rusijom, ovim sporazumom se malo toga menja u odnosu na već postojeći sporazum o slobodnoj trgovini, s obzirom na to da on vodi računa o pravilima porekla robe koja se izvozi, ocenjuje Gligorov. On podsjeća da, uprkos najavama zvaničnika iz Srbije i Rusije, nije realizovan bescarinski izvoz Fiatovih automobila proizvedenih u fabrici u Kragujevcu.
Bescarinski izvoz nije moguć s obzirom da to ne zadovoljava uslove takozvanih pravila o poreklu, jer nema dovoljno srpskog udela u tom proizvodu i to se onda odnosi i za sve druge proizvode koji se pre svega sa stranim kapitalom proizvode u Srbiji, tako da su ti efekti relativno na trgovinu mali.
Rusija kao predvodnik Evroazijskog saveza nalazi se pod sankcijama u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su joj uvedene zbog ruske aneksije Krima 2014. godine. U Briselu kažu da Evropska unija pažljivo prati situaciju u vezi sa trgovinskim odnosima Srbije i evroazijskih partnera. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić u izjavi za Radio Slobodna Evropa istakla je da Srbija može sklopiti sporazume sa drugim zemljama ili organizacijama pre pristupanja EU, međutim da ovi sporazumi moraju da se povinuju obavezama koje je Srbija preuzela na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Unije i Srbije.
U kontekstu pristupnih pregovora Srbija se obavezala da se na dan pristupanja Evropskoj uniji povuče iz svih bilateralnih spoljno-trgovinskih sporazuma. Izlazak Srbije iz ugovora o slobodnoj trgovini sa trećim stranama nije novi uslov, već opšte pravilo koje važi za sve zemlje kandidate koji žele da se priključe Evropskoj uniji.
Navodi se u saopštenju koje potpisuje Kocijančić. Ona podvlači da Evropska unija ostaje i dalje najvažniji trgovinski partner Srbije koja pokriva 63% ukupne trgovine. Prema rečima Vladimira Gligorova ostaje pitanje da li će se ovim sporazumom eventualno povećati zainteresovanost Rusije za ulaganje u Srbiju, pošto prema rečima našeg sagovornika obe države imaju tendenciju da sklapaju međudržavne sporazume kojima se isključuje konkurencija. To, upozorava Gligorov, može biti problem za eventualne zainteresovane investitore iz zemalja Evropske unije.
Pa zato što su to međudržavni sporazumi gde imate i element političkog uticaja, imate i element ekonomskog ili finansijskog uticaja na one koji su povezani sa tim. Jel? To je, mislim, osnovni problem koji će se pojaviti u pregovorima ili u daljim razgovorima sa Evropskom unijom i to je sad taj najvažniji efekat jer ovo u osnovi utiče na odnos Evropske unije prema Srbiji s obzirom da, kao što sam rekao, pravila koja važe u Evroazijskoj uniji nisu saglasna sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji, tako da treba voditi računa o tome da može da postoji negativan efekat na ulaganja iz Evropske unije.
Ukupna robna razmena Srbije sa zemljama Evroazijske ekonomske unije u 2008. godini iznosila je 3,4 milijarde dolara, od toga samo sa Rusijom 3 milijarde, pokazuju podaci Ministarstva trgovine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o njenim euroatlantskim integracijama i spoljno-trgovinskom deficitu. Šest mjeseci nakon što je Evropska komisija objavila mišljenje i analitički izveštaj o zahtevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio akcioni plan za realizaciju prioriteta iz ovih dokumenata. Međutim, postavlja se pitanje ko će sprovesti zadatke koje je postavio Brisel, jer vlast nakon opštih izbora pre godinu dana još nije formirana, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na objavu akcionog plana Vijeća ministara među prvim je reagovala inicijativa za monitoring evropskih integracija, neformalna koalicija 40 organizacija civilnog društva, ocjenjujući da je dokument nepotpun, neadekvatan i nerealan. Također se postavlja pitanje ko će provesti zadatke sadržane u ovom planu, ističe Rasim Ibrahimagić, koordinator inicijative.
Neki od ključnih institucija koje bi trebala da učestvuju u implementaciji akcionog plana trenutno, dakle, ne rade, odnosno nemamo formiranu vlast ili je zakonodavna vlast u blokadi. Mislim da nije očekivati da Bosna ispuni taj akcioni plan, s obzirom da je preko 70% mjera predviđenih akcionom planom upravo, dakle, stavljeno na neki način na teret Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine, dakle, državnom nivou koji nemaju formiranu vlast.
Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, smatra da dokumenti koje je objavila Evropska komisija zaslužuju mnogo više predanosti BiH političara.
U mišljenju i u preporukama iz mišljenja Evropske komisije postoji jako puno stvari koje bi, ako bi se provele, dovele do bolje svakodnevnice, da tako kažem, građana. Bilo da se radi o kvaliteti zraka kojeg dišemo ili broj ljudi koji ginu na našim cestama. Ali onih 14 prioriteta koji su vezani za, tako kažem, preporuku za kandidatski status, odnosno preporuku za otvaranje pregovora, u sebi imaju dosta onih pitanja koje su vezani za ustavnu promjenu, koja su vezani za fundamentalna pitanja oko kojih ima sporenja u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da, s obzirom na ponudu koja je trenutno sa strane Europske unije, koja je kandidatski status, odnosno otvaranje pregovora po nekom albanskom scenariju za nekih 10 godina, mislim da to nije dovoljno da motiviše političare i građane i civilno društvo u Bosni i Hercegovini da insistira i da ostvari rezultate u tih 14 prioriteta.
Inicijativa za monitoring evropskih integracija također upozorava da je kvalitet pojedinih mjera posebno diskutabilan, poput predloženog za ukidanje segregacije u obrazovanju. Ponovo Rasim Ibrahimagić.
Kada pogledamo konkretnu mjeru iz akcionog plana koji bi trebao da ukine segregaciju u obrazovanju, odnosno da ukine postojanje takozvane dvije škole pod jednim krovom, vidimo zapravo da je Vijeće ministara izbjeglo da tu pojavu uopšte nazove segregacijom ili diskriminacijom, već govori o određenom problemu, o prevazilaženju određenog problema, pa tako zapravo taj problem žele prevazići organizacijom sastanaka nadležnih kantonalnih ministarstava. Samim sastančenjem sigurno neće doći do ukidanja segregacije, već dakle to moraju biti konkretni koraci koje moraju da povuku nadležna ministarstva.
Zaustavljanje pregovora koji vode prema članstvu u Evropskoj uniji sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom i za Bosnu i Hercegovinu je poruka iz koje treba izvući pouke, ali i cijeli region, navodi Zijad Bečirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Mislim da je Evropska unija izgubila inicijativu u ovom dijelu Europe. To se pokazalo zbog velikog utjecaja same Ruske federacije, Kine, koja posebno preko ekonomije, preko kredita veže države i u stvari utječe na njihovu makroekonomsku stabilnost. Tu je Republika Turska, a neke druge interesne sfere. Čak postoje, znači, tendencije da bi pojedine zemlje ušle u tijesnu saradnju sa Euroazijskom unijom i naravno u takvoj situaciji Sjedinjene Američke Države su vidjele da se moraju ponovno vratiti na Balkan, iako one nikada nisu ni odlazile, ali da povećaju svoj angažman.
U Bosni i Hercegovini ipak ni usvajanje tako značajnog dokumenta kao što je plan za ispunjavanje obaveza koje su stigle iz Evropske komisije ne može proći bez protivriječnosti. Naime, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske oglasilo se saopštenjem u kojem tvrdi da je akcioni plan usvojen bez saglasnosti vlade ovog entiteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović. We'll be right back.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Spoljno-trgovinski robni deficit u prvih 9 mjeseci ove godine iznosio je 3 milijarde evra. Stručnjaci smatraju da su glavni razlozi povećanja deficita manja privredna aktivnost, loša politička situacija u zemlji, ali i loš odnos građana prema domaćim proizvodima. Detaljnije Erdoğan Katana.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u 9 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina je izvezla roba u vrijednosti 4,44 milijarde evra, što je manje za 2% nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 7,5 milijardi evra, što je više za 1,9% u odnosu na 9 mjeseci lani. Ovo je rezultiralo spoljno-trgovinskim robnim deficitom nešto većim od 3 milijarde evra. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA iznosila je 79%, dok je pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama Evropske unije iznosila 70,5%. Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Dženan Džonlagić, podsjeća da je spoljno-trgovinski deficit BiH jedan od akutnih i višegodišnjih problema domaće ekonomije.
Ključni razlog ogromnog iznosa robnog deficita Bosne i Hercegovine je nekonkurentnost domaće ekonomije koja je uveliko zavisna od uvoznih komponenti za proizvodnju u Bosni i Hercegovini i s druge strane slabijih izvoznih kapaciteta domaće privrede. Dakle, jedan od načina kako riješiti taj problem je jačati kompanije koje su izvozno orijentisane s jedne strane i pokušati podići proizvodnju onih komponenti koji se koriste u proizvodnji finalnih proizvoda sa fabrikama u Bosni i Hercegovini.
Osim smanjenja izvoza u Tursku i Kosovo, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Nemanja Vasić povećanje robnog deficita vidi i u opštoj političkoj situaciji u zemlji.
Mnogi sporazumi se ne ratifikuju koji su mogli da doprinesu poboljšanju izvoza. Trebalo je da se riješi i izvoz žive soke sa Jordanom i mnogi poslovi imaju zastoj zbog ove političke situacije, što se naravno reperkusije ima na privredni zastoj.
Glavni razlozi manjeg izvoza, a većeg uvoza u ovoj godini su lošiji rezultati u proizvodnji aluminijuma i električne energije u prvih 9 mjeseci, kaže ekonomista Slaviša Raković.
Osnovni razlog prestanak rada aluminija Mostar, koji je bio veliki izvoznik, nekoliko stotina miliona evra godišnje. I treba reći da je sve tri elektroprivrede imaju slabije performanse u izvozu. I to vode Bosna i Hercegovina. Kod tih velikih preduzeća, kad se ostvari ovako i negativni trendovi, to se onda osjetno odrazi na rezultat ukupne privrede.
Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milević mišljenja je da će deficit u narednom periodu još rasti zbog nerazvijenosti BiH privrede.
Mi imamo preduzeća, mala, sitna preduzeća koja su ekonomski nemoćna. Znači, naša je privreda zasnovana na najnemoćnijoj individualnoj privatnoj svojini koja na zapadu donosi svega 5% bogatstva u malim preduzećima i takva privreda ne može da stvori proizvod koji je međunarodno konkurentan, koji je izvozni.
Osim što bi političari trebali stvoriti bolje uslove za privređivanje, ekonomisti ističu da bi i građani mogli dati svoj doprinos u smanjenju robnog deficita kupujući domaće proizvode. Navode primjer da se u Bosnu i Hercegovinu uvozi ogromna količina vode, iako je poznato da Bosna i Hercegovina ima taj resurs i zapravo leži na izvorskoj vodi. Tako bi i građani mogli pokazati malo više ekonomskog patriotizma, kaže Džonlagić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja ove emisije možete čuti hoće li Volkswagen praviti fabriku u Srbiji. Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, prodaje na aukciji u Londonu zlatni sat koji je dobio od Josipa Broza Tita. Pre toga o reformi izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori. Epilog rada odbora Skupštine je da vladajuće partije ne prihvataju jedinstven opozicioni predlog o formiranju tehničke vlade, a deo opozicije napustio je rad Skupštinskog odbora i najavljuje protestna okupljanja. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je 15. novembar realan rok za okončanje dogovora o reformi izbornog zakonodavstva između vlasti i dijela opozicionih partija, kako bi naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili ocijenjeni fer i slobodnim, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže:
pa prilično je nerealan rok da do 15. novembra će biti sve završeno. Čak i kad bi moglo se završiti, pitanje je da li je to dobro, iz prostog razloga što nema dovoljno prostora da se vide predložena rješenja, da raspravlja stručna javnost, da raspravlja šira javnost o tome. Ne sprovode se te reforme tako na prečac kako su očigledno neki makar mislili.
Dva mjeseca od početka rada Skupštinskog odbora za sveobuhvatnu izmjenu izbornog zakonodavstva obilježio je politički sukob među strankama, a to je rezultiralo činjenicom da vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata jedinstven zahtjev opozicije da se formira tehnička vlada. Zbog toga je opozicioni Demokratski front napustio Skupštinski odbor i najavio pokretanje novog talasa protesta protiv vlasti. Sam početak dijaloga između vlasti i opozicije o smirivanju političke krize uveliko je pomogla Evropska unija, koja je bila medijator početka dijaloga kroz formiranje Skupštinskog odbora. U međuvremenu je Evropska unija na najvišem nivou donijela odluku da se pasivizira od Zapadnog Balkana kroz odlaganje početka pregovaračkog procesa za Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Političkog analitičara Zlatka Vujovića smo pitali da li svojevrstan otklon Evropske unije može uticati i na političke pregovore u Crnoj Gori. Vujović smatra da tek treba vidjeti kakav će biti odnos Evropske unije prema Crnoj Gori, odnosno da li će nastaviti da ohrabruje domaće političke subjekte da postignu dogovor o ključnim političkim problemima.
Ako ne bude takvih ohrabrenja, ako ne bude jasne poruke prije svega od onih koji su blokirali Sjevernu Makedoniju i Albaniju, onda svakako da će izostati motivacija od strane crnogorskih vlasti na ustupke prema opoziciji. Ovdje prije svega mislim na ustupak da oko formiranja tehničke vlade.
Na drugoj strani, Milica Kovačević kaže da je Crna Gora preuzela obavezu iz procesa evropskih integracija, postizanje fer i slobodnih izbora, te da Evropska unija ne treba da bude mentor.
Moramo pokazati do određenu dozu zrelosti koja podrazumijeva i uključuje da smo sposobni da političke krize sami rješavamo i da nalazimo izlaze iz njih. Ako nama još uvijek treba mentor, tutor, onda zaista treba da razmislimo jesmo li mi spremni za napredovanje u integracijama i imamo li pravo da se ljutimo na Evropsku uniju zbog tog novog ili, ajde, možda i nije novi stava o Balkanu.
Govoreći na okruglom stolu, reforma izbornog zakonodavstva i tehnička vlada, preduslovi za izlazak iz političke krize, urednik Centra za istraživačko novinarstvo Slavoljub Šćekić je između ostalog ocijenio da Crna Gora treba da postigne standarde izbornog procesa koji je upravo završen na Kosovu.
Prosto sam ovih dana bio oduševljen i posramljen istovremeno rezultatima izbora na Kosovu, gdje se sve odigralo na neki način vrlo brzo i jednostavno. Izbori su završeni, vlast je promijenjena, dosadašnja vlast je odmah čestitala, priznala i rekla vidimo se na sljedećim izborima. Mi imamo ozbiljan problem, on je iskustveni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nudi subvencije kompaniji Volkswagen za otvaranje fabrike u Srbiji, govori profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Bajec.
Takve izjave treba uvijek uzeti sa rezervom. Prosto Srbija želi da ostane u trci za jednu veoma veliku investiciju, kao što je ova Volkswagenova, s obzirom na sve poznate direktne i indirektne pozitivne efekte takve investicije u Srbiji. To bi bilo sa stanovišta privrede Srbije i njenog i tehnološkog nivoa i izvoznih kapaciteta i konačno svega drugog, naravno, odlična stvar. Ja lično mislim da prvo Turska i dalje ostaje u igri, a da za eventualno alternativnu destinaciju zemlje kao što su Bugarska, na primjer, pa i Rumunija imaju taj glavni adut da su članice Evropske unije i onda naravno se razno razne procedure i to je sve mnogo onda lakše u okviru mi i tog sistema kao što je Evropska unija završiti i u tom smislu mi se čini da Srbija nema mnogo šanse.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
I pri kraju emisije priča o penzioneru Momčilu Milčiću, nekadašnjem radniku fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, koji prodaje na aukciji u Londonu zlatni sat koji je 1979. godine dobio od predsjednika tadašnje Jugoslavije Josipa Broza Tita, kako bi supruzi sebi obezbedio mirnu starost, zabeležio Branko Vučković.
Metaloglodač Momčilo Milčić je tokom radnog veka u najvećoj fabrici automobila na Balkanu dobio brojna priznanja, a odlučio se da proda najdraže među njima. Zlatni ručni sat marke Marvin dobijen od predsjednika bivše Jugoslavije Tita. Jedan poznati kolekcionar u Srbiji nudio mu je 7.500 evra, ali on veruje da će u inostranstvu za sat sa ugraviranim Titovim potpisom dobiti znatno više. Dovoljno da obezbedi mirnu starost sebi i supruzi.
On je sada na proceni u Londonu da bi se utvrdila početna cena. Priprema se za aukciju. Tamo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti. Jeste da je ovdje kod nas zlatno doba, ali ovo je neka čudna situacija. Zlatno doba, a odlaze mladi, odlaze stari. Pa i moj sat je krenuo da vidimo koliko vredi.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je pre nego što je postao najbolji metalac Jugoslavije tri puta bio prvak države u zanimanju metaloglodač i isto toliko puta najbolji radnik Zastave. U njegovoj zbirci nagrada i priznanja nalaze se i orden rada, još 10 ručnih satova i desetine medalja, povelja i diploma. I pored uspeha na brojnim radničkim takmičenjima i potpunoj posvećenosti poslu, kao i visokoj poziciji na rang listi za dodelu stanova, posle višegodišnjeg čekanja ključeve je dobio tek nakon Titove intervencije.
Po vreme kad sam bio najbolji metalac, ja nisam imao rešeno stambeno pitanje. Dvoje dece, žena, bolesna majka, morao sam kod Tita da odem, da Tito interveniše da dobijem odgovarajući stan. Za 24 sata opštinsko rukovodstvo mi nudilo oči, dvoji posobano, oči, trosobano, koji oči lokaciju, koji sprat.
Zbog toga kaže da mu je Tito na neki način poklonio i stan u kome i danas živi. Međutim, u Srbiji se teško može pristojno živjeti od dve prosečne radničke penzije, koje se uglavnom troše na plaćanje komunalnih usluga i lečenje, zbog čega se i odlučio na prodaju jedne od najdražih uspomena.
Kad ste mladi i zdravi ste, pa može da uštedite. Ali kad ostarite, ono se razbolite. Pola penzije date za komunalije, pola penzije date za lekove. A ako stane nešto da se jede, a nigde pečenjare nema, pozatvarale se. Ali apoteke na svaki 10 metra.
Milčić kaže da je aukcijskoj kući u Londonu predao svu potrebnu dokumentaciju i da sada očekuje informacije o početnoj ceni i terminu kada će se njegov zlatni sat naći pred potencijalnim kupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Predsjednica vlade Srbije u Moskvi potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Lideri Zapadnog Balkana na radnoj večeri sa Mogherini sljedeće nedelje. Potvrđen dolazak predsjednika Srbije i Kosova, Vučića i Tačija. Turska prisilno šalje sirijske izbjeglice nedaleko od granice gdje planira da uspostavi takozvanu bezbednosnu zonu, iako sukob u Siriji traje, navodi Amnesty International. Evropska unija prihvatila odlaganje Brexita. Sljedeće sedmice o rokovima. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!